20.00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
jurnalist Nikita Makarenkoning qo'shtirnoqdagi ma'naviyat, Toshkent shahrida erkinlik, tungi klublar faoliyati cheklanayotganiga doir maqolasi o'zbek matbuotida keskin aks sado berdi.
Я совершенно точно знаю на 100%, что эти материалы были заказные. Я в этом более чем уверен, у меня есть тому свидетельство.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Bugun 29-avgust chorshanba, efirda xalqaro hayot dasturi. Vashingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Faktlarni o'rganuvchi BMT missiyasi Myanmada Rohingya musulmonlariga nisbatan sodir etilgan genotsid uchun mamlakat bosh generali va bir qator qo'mondonlarni tergov qilishni va jazolashni tavsiya qildi. O'tgan yil avgustda harbiylarning vahshiyona hujumi ortidan 700 mingdan ortiq Rohingya musulmonlari Myanmaning Rakhine shtatidan qo'shni Bangladeshga qochib o'tgan edi. Ular och-nahor va majruh holda edi. So'zlab berganlari esa faqat dahshatli voqealar.
The scale, brutality and systematic nature of rape and violence.
Vahshiylik, jinoyat ko'lami hamda zo'ravonlik va zo'rlashlarning tizimli davom etgani, bu ishlar tinch aholini jazolash, qo'rqitish va tahdid ostiga olish uchun qasddan qilinganini ko'rsatadi. Zo'rlash, guruh bo'lib zo'rlash, jinsiy qul qilish, majburiy yechintirish va majruh qilish urushning taktik qurollari sifatida qo'llanilgan deydi BMT vakili Radhika Kumaraswamy. BMT guruhi xulosasiga ko'ra, Rohingya jangarlari hujumiga qarshi Birma armiyasi ko'rgan chora o'ta shafqatsizlarcha va haddan ziyod miqdorda amalga oshirilgan va ko'p ehtimol bilan oldindan rejalangan. Eng dahshatli urush jinoyati bu, deydi rasmiylar.
These have principally been committed by the military.
Jinoyatlar ataylab harbiylar tomonidan qilingan. Missiyaning xulosasi shuki, jinoiy tergov va jazo muqarrar. E'tiborni armiyaning yetakchi generallariga qaratish kerak. Xalqaro huquqdagi 3 ta jinoyat kategoriyasi: genotsid, insoniyatga qarshi jinoyatlar hamda urush jinoyatlari bo'yicha ish ochilishi kerak, deydi BMT rasmiysi Christopher Sidoti. 6 ta general, jumladan Myanma oliy bosh qo'mondoni Min Aung Hlaing javobgarlikka tavsiya qilingan. Mamlakat hukumati bunday jinoyatlar sodir bo'lganini inkor etadi. Hisobot chiqishidan oldin Myanmaning BMTdagi elchisi Amerika ovozi bilan suhbatda bo'ldi.
We have said before and this is not ethnic cleansing, this is not genocide. This kind of branding
ham aytganmiz, bu etnik tozalash emas, genotsid emas. Bunday ayblov jiddiy dalil talab qiladi. Huquqiy isbot ham kerak. Bular juda nozik masalalar. Xavfsizlik kuchlariga bunday ayblov qo'yilishini mutlaqo rad etamiz, dedi Myanma elchisi Aung Do Swan. BMT guruhi xavfsizlik kengashidan tekshiruv natijalarini Gagadagi xalqaro jinoiy sudga oshirishni so'ramoqda. Jinoyatchilarga qarshi xalqaro sanksiyalar, jumladan Myanmaga qurol embargosi qo'yish ham so'ralgan. Guruh shuningdek jinoyatlarning oldini olish yoki vaziyatni yengillashtirish bo'yicha zarur choralarni o'z vaqtida ko'ra olmagani uchun BMTni tanqid qiladi. Myanmalik inson huquqlari faoli, Nobel mukofoti sohibi Aung San Suu Kyi ham voqeani tanqid qilmagani va uni to'xtatishga urinmagani uchun qoralangan.
AQSh prezidenti Donald Trump tanqidchilari impeachment talab qilmoqda. Bunga Trumpning sobiq advokati kompaniyaning moliyaviy jinoyatlari yuzasidan bergan ko'rsatmasi sabab bo'lgan. Impeachment jarayoni bo'lib o'tadigan kongressda prezidentning siyosiy raqiblari ehtiyotkor pozitsiyani saqlamoqda. Tafsilotlar bilan Dilshod Asadullayev. Prezident Trumpning sobiq shaxsiy advokati Michael Cohen o'tgan haftada kompaniya moliyaviy ishlari, soliq va bank sohasidagi firibgarlikka oid 8 modda bo'yicha aybdorligini tan olgan edi. Jumladan, qonunbuzarliklar Trump bilan aloqada bo'lganini ta'kidlagan ayollarning sukut saqlashi uchun qilingan to'lovlarni ham o'z ichiga oladi. Cohenning ko'rsatmasiga ko'ra, Trump unga ana shunday buyruq bergan. Biroq prezident va uning tarafdorlari buni inkor etib, Cohenni yolg'onchilikda ayblamoqda. Cohenning ayblovlari prezident impeachmentiga erishish istagida bo'lganlarning e'tirozini kuchaytirdi. Bizda hozircha dalillar yetarli emas, deydi demokratlardan Eric Swalwell. Eric Swalwell vakillar palatasining sud qo'mitasida faoliyat yuritadi. Mazkur qo'mita prezident impeachmenti bo'yicha dastlabki ishlarni boshlaydi. Swalwellning aytishicha, bu masalani muhokama qilish uchun hali erta. Uning bildirishicha, qo'mita demokratlar tomonidan boshqarilgan taqdirda tergov ishi birinchi o'ringa qo'yilgan bo'lar edi.
The best thing we can do is promise the American people if we are given the majority that we will conduct the investigations the Republicans are unwilling to conduct.
Ko'pchilik ovoziga ega bo'lsak, Amerika xalqiga respublikachilar inkor etayotgan tergovni amalga oshirishga va'da beramiz. Kompaniya moliyaviy qonunbuzarligi, prezidentning ruslar bilan aloqalari, shuningdek uning amerikaliklar bexabar bo'lgan soliq qaytimlari bo'yicha ishlari tergov qilinadi. Biroq men va'da beraman, demokratlar ko'pchiligi xalqqa buni ma'lum qiladi, deydi Eric Swalwell. Qo'mitadagi aksariyat respublikachilar Rossiyaning saylov jarayonlariga aralashuvi va qonun buzilishiga doir ayblovlarda prezidentni himoya qilgan edi. Trumpning hozirgi advokati o'tgan haftada impeachment xato ekanligini ta'kidlagan.
I think impeachment would be totally horrible. I mean, there's no reason. He didn't collude with the Russians. He didn't obstruct justice.
Impeachment mutlaqo dahshatli bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bunga sabab yo'q. U ruslar bilan til biriktirmagan, adolatga to'siq ham bo'lmagan. Cohenning ko'rsatmalari o'z tasdig'ini topmadi. Siz faqat siyosiy sabablarga ko'ra uning impeachmentini talab qilishingiz mumkin. Biroq Amerika xalqi bunga qarshi namoyishga chiqadi, deydi prezident Trumpning advokati Rudy Giuliani. Tahlilchilar Trump tarafdorlarining qarshiliklari kuchayishini hisobga olib, demokratlarning impeachment masalasiga hadik bilan munosabatda bo'layotganini aytmoqda. Joriy yilning noyabr oyida o'tishi kutilayotgan oraliq saylovlar ham mazkur siyosiy bo'ronlar shiddatini kuchaytirmoqda. Saylovlar Kongressning ikki palatasida ham qaysi partiya ko'pchilikni tashkil etishini belgilab beradi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xorazmda Urganch tuman fuqarolik sudi siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalistlar Bobojonovlar oilasiga tegishli ko'chmas mulkni davlat hisobiga o'tkazish haqida ajrim chiqargan. Fuqarolik sudi bu ishni Urganch tuman hokimiyatini turar joylarining qarovsiz va egasiz qolgani haqidagi arizasiga ko'ra ko'rib chiqqan. Ozodlik radiosi jurnalisti Shuhrat Bobojonga ko'ra, uyning qarovsizligi haqidagi ariza asossiz. Hokimiyatning bu qarori o'zi va ukalarining jurnalistik faoliyati bilan bog'liq.
Aynan Mirziyoyev davrida menga nisbatan bu bo'layotgan bir taxminan 3-chi zarba deb bilaman. Birinchisi, Urganch suratlar galereyasiga o'sha eski paytdagi SMB xodimi kelib, rasmlarni yoqib yuboramiz deb, Shuhrat Bobojonov xalq dushmani deb rasmlarni yoqib yuboramiz degan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Jurnalist Shuhrat Bobojonga ko'ra, unga va ukalariga tegishli uy-joyni davlat hisobiga o'tkazish bo'yicha fuqarolik ishi Urganch tuman hokimligi tomonidan kiritilgan arizaga muvofiq ko'rib chiqilgan. Fuqarolik sudining ko'chmas mulk bo'yicha majlisi shu yilning yanvar oyida o'tgan. Ammo yaqinga kelibgina sud ajrimi jurnalistning Xorazmda yashayotgan ukasi G'ayrat Bobojonovga taqdim etilgan. Urganch tuman fuqarolik sudi tomonidan chiqarilgan ajrimda Urganch tumani Qorovul qishlog'i Allabergenov ko'chasi 11-uyda joylashgan turar joy Urganch hokimligi balansiga o'tkazilsin deyilgan. Ajrimda bu manzildagi turar joyda hech kim yashamasligi, ro'yxatda turmasligi, qarovsiz holdaligi, egalik huquqi belgilanmagani, davlat ro'yxatidan o'tkazilmagani ko'rsatiladi. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Eltus.com nashri muharriri Qudrat Bobojonga ko'ra, bu manzildagi uy unga va ukasi G'ayrat Bobojonovga tegishli.
Gaz, elektr, suv o'tkazilgan, uy to'shalgan, sovoqdan chiqqan, tomlari bostirilgan ikki qavatli uy. Lekin u yerda yer uchastkasi ham bor, u yerga fundament qilingan va bir qavat ko'tarilgan joy ham bor, u menga tegishli. Qaror ukamga berilgan. Nima nazarda tutilyapti bu yerda, nima qilishmoqchi, o'zlaricha bir oilani uydan haydab chiqarishmoqchi yoki qasd olishmi bu? Hozircha biz tagiga yetganimiz yo'q. Chamamda o'sha tuman hokimligi o'zicha bir o'yinlarni boshlab qo'ygandi. Lekin hal qaror chiqqan, qo'ldan ketishi mumkin bu hokimlik qarori bu yerda. Hokimlik qaroridan tashqari sudning qarori ajrimi bor. Go'yoki uy qarovsiz qolgan deb ko'rsatilyapti, lekin unday emas. Ya'ni u yerda ukam nabiralari nimalari bilan yashayapti. Meni nabiralarim bor. Biz o'lib ketmadik. Shvetsiyada yashayapmiz. Lekin bizga xabar qilinmagan shu paytgacha. Yer uchastkasini foydalanishga topshirilgan muddatsiz va umrbod berilganda bizga bu yer uchastkasi hokimlik tomonidan 92-yilda. Biz joy solib boshlaganmiz, fundamentlar qilib ko'targanmiz. O'sha paytlarda men plitalar bilan bostirganman bu uyning tepasini.
Deydi Qudrat Bobojon. Urganch hokimligi arizasiga ko'ra, tumandagi yana bir uy-joy Ozodlik radiosi jurnalisti Shuhrat Bobojonga tegishli mulk ham aynan shunday sabablar qarovsiz qolgani egalsizligi uchun davlat hisobiga o'tkazilmoqda. Shuhrat Bobojonga ko'ra, aynan jurnalistlarga tegishli uylarning mahalliy hokimiyat arizasiga ko'ra davlat hisobiga o'tkazilayotganligini kasbiy faoliyatga bog'lamaslik juda qiyin.
Bugun xabar topayapmizki, menga oid xususiy mulk bo'lgan, mana ijroqo'm qarori bilan menga o'qituvchi bo'lgan paytimda berilgan uyni qarovsiz qoldi degan nima bilan tortib olishyapti. Qarasam, demak, ukam G'ayrat Bobojon o'sha BBC Newsnight xizmatiga paxta qulligi haqida maqolalar bergan ortidan o'sha chiqish vizasi berilmay qo'ygan. O'sha paxta kompaniyasida aktiv qatnashgan video jurnalist ukam G'ayrat Bobojonovni ham yashab o'tirgan uy, o'sha yerda to'y bergan uy to'yi mahallani chaqirib. Bola chaqasi bilan yashab o'tirdi, kelin tushirgan o'sha yerda. Bu yerda hech kim yashamaydi deb uyni tortib olishmoqchi. O'zi yashamaydi deb tortib olish xususiy mulk daxlsizligi ham kiradimi? Endi undan tashqari ma'lum bo'lsa, Qudrat Bobojonovni ham qurilish tugallanmagan deylik, o'sha bitib turgan uyi. Buni ham musodara qilish haqida qaror chiqarishgan. Jurnalistman men, kasbiy faoliyatimda, demak, mahalliy mulozimlar tanqid ostiga olinadi. Xorazm viloyatida ham, boshqa viloyatlarda ham. Ikkinchidan, ayni xuddi shu narsa bilan ukam Qudrat Bobojonov shug'ullanadi. G'ayrat masalasida mana u overni nimasi ham uni tashqariga chiqarish mumkin emas deb qo'ydi. O'sha paxta jarayonidagi videolarni tushirganligi uchun tazyiqda yuruvdi-da. Demak, bu mahalliy mulozimlarni o'zlaricha o'ch olish amaliyoti jurnalistdan qo'rqitish, tahdid qilish mexanizmlaridan bittasi deb degan bir xulosa chiqib kelyapti o'zidan o'zida.
Deydi Shuhrat Bobojon. Bobojonovlar bir necha yillar avval tazyiqlar bo'yicha O'zbekistonni tark etishgan. Shundan buyon xorijda yashab, jurnalistika faoliyati bilan shug'ullanib kelishadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Chegarada Shu yilning 25-avgustida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonda yashab ijod qiluvchi o'zbek qalamkashlari Qirg'izistonning O'sh shahrida o'tkazilgan tadbirda uchrashdilar. O'zbek tilida chop etiluvchi O'sh sadosi davlat gazetasi tomonidan uyushtirilgan tadbir Vatan madhi deb nomlangan. Ellikka yaqin ijodkorlar ishtirokidagi adabiy anjuman Bobur nomidagi O'zbek akademik teatrida o'tib, millatlararo aloqalar, do'stlik munosabatlarini mustahkamlash mavzularida o'zbek, qirg'iz va tojik tillarida she'rlar o'qilib, qo'shiqlar kuylandi.
Ko'p narsa kerakmi ayol zotiga? Menimcha bir tomchi mehr bo'lsa bas. Nur bo'lsa qorong'u xayolotiga, menimcha boshqasi unga kerakmas.
Vatan, tu, modari joni, bamonandi xudo yakto, Hasanboy Badimurdan ham bavosfat meknad ovo.
Qo'mizdagi qirg'izim, Andijonda, Farg'onada, O'sh bo'limda qorong'u suzgan o'zbekni bilaman.
Tadbir tashkilotchisi bo'lgan O'sh sadosi viloyat gazetasining bosh muharrir o'rinbosari Akrom Boboyevning aytishicha, anjuman doirasida 40 ga yaqin ijodkorlarning asarlaridan tuzilgan almanax 5000 nusxada chop etildi.
Bundan keyin xudo xolasa keyingi oylarda, bundan keyin masalan, bugun masalan shu O'sh shahrida bo'layotgan bo'lsa, keyingi oyda O'zbekistonning bir viloyatida, undan so'ng Tojikiston boshqa viloyatida o'tkazish niyatimiz bor-da. Demak, bu anjumanimiz bir maratonni davomli bo'ladi. Xudo xolasa yillar osha bu mustahkamlanib boriladi.
Dedi Akrom Boboyev. Tadbirda so'zga chiqqan O'sh viloyati yozuvchilar uyushmasining raisi To'raboy Jo'rayev bugungi kunda qirg'iz shoirlarining ko'plab asarlari o'zbek tilida chop etilayotganini, o'zi esa marhum o'zbek shoiri Muhammad Yusuf she'rlarini tarjima qilib kitobga tayyorlayotganini aytib, namunalar o'qib berdi.
Ko'nglim qattu bo'ldi, qarim qattu bo'ldi. Nasihat ketti almadım, harflerim tüyündü, toz bormuş küyündü, ben öz bilgelimden kalmadım.
Tojikistonlik yosh havaskor shoir Karamatullo G'oziyev ushbu tadbir uning uchun hayajonli kechganini aytadi.
Bu yerda Tojikiston hamda O'zbekiston hamda Qirg'iziston do'stlarimizni birligini ko'rib, diydorini ko'rib, benihoyatda biz xursandmiz. Bu xursandchilik ilohim davom bo'lishini so'rab qolamiz,
deydi Karamatullo G'oziyev. O'zbekistonlik bolalar yozuvchisi Muazzam Ibrohimova Amerika ovoziga bergan intervyusida avvalroq shu kabi tadbir Farg'onada uyushtirilganini va bu davomiy bo'lishi kerakligini aytar ekan, adabiyot katta kuch ekanini ta'kidlab o'tdi.
Adabiyot shunaqa kuchki, u xalqlarni birlashtirishi ham mumkin, sochib tarqoq qilib tashlashi ham mumkin. Qancha yaxshi asarlar yaratilsa, qancha yaxshi she'rlar yozilsa, bu mehr oqibatga, ahillikka, do'stlikka chorlovchi kitoblar, asarlar ko'proq bo'lsa, xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik ham mustahkam bo'ladi. Ma'uzim, masalan, bugun bolalar yozuvchisi sifatida shu chegaradan o'tgandan keyin o'sha qirg'iz bolalarining yuzidagi nima tabassumni kuzatdim. O'zbek bolalarini kuzatdimda aytdimki, shunaqa bir beg'ubor insonlarki, shunaqa bir kichkina ali beg'ubor qalblar sohiblariki, iloyim ularning qalbiga gard qo'nmasin. Iloyim biz shunaqa chiroyli narsalar, asarlar yarataylikki, ularni o'qib ulg'aygan avlod bir-biriga hurmat, ehtiromli, bir-biriga muhabbatli bo'lib voyaga yetishsin,
dedi o'zbekistonlik ijodkor Muazzam Ibrohimova. Anjumandan so'ng mehmonlar O'sh shahrining diqqatga sazovor yerlarini tomosha qilishdi va keyingi uchrashuvni Tojikistonda o'tkazish umidi bilan xayrlashishdi. Davron Xotam, Amerika ovozi, Qirg'iziston, O'sh.
AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo urushi avj olib borar ekan, 2018-yilning may oyidan buyon soya narxi deyarli 20% tushib ketdi. Tariflar nafaqat AQSh dehqonlari yetishtirayotgan mahsulotlar eksportiga, balki fermerlarning so'nggi 5 yilda pasayib borayotgan daromadiga ham jiddiy tahdid solmoqda. Tramp ma'muriyati vaziyatni o'nglash uchun maxsus yordam loyihasi ishlab chiqqani bilan dehqonlarning bu reja ish berishiga ko'zi yetmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Fred Grider Illinois shtatida soya yetishtiradi. U kabi fermerlar har yilgi daromaddan mamnun edi. Agar savdo urushi avj olaversa, Tramp o'rnatgan tariflar tufayli dehqonlar xorijdagi mijozlarini yo'qotishi, xususan Fred Grider har bir gektardan $50 yaqin zarar ko'rishi mumkin. Tramp ma'muriyati dehqonlarga noqulaylik tug'dirganini tan olib, AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi talabiga binoan $12 milliard yordam dasturini joriy qildi.
12 milliardni olsak, uni loviya uchun sarflasak, shunda har bir gektarga $5-6 atrofida tushadi. Bizning kamomadimiz esa har bir gektardan $50. Qolgan $40-45 qanday qoplaymiz?
Fred Grider loyiha ish berishiga ishonmaydi. Bunaqa yordam olgandan ko'ra o'zi savdo qilishni afzal biladi.
Qishloq xo'jaligi vazirligi qayg'urayotgani yaxshi, lekin hamma gap raqamlarda, tariflarda. Bunaqa savdo urushi dehqonlarni xonavayron qiladi.
Ahvolimiz tabiiy ofatdan emas, Xudoning xohishi ham deya olmaymiz. Insoniyat o'z qo'li yaratayotgan fojia bu.
Albertsonning aytishicha, fermerlar Xitoy bilan savdo aloqalaridan ko'radigan zarar 2012-yilgi qurg'oqchilikdan ko'ra ko'proq bo'ladi.
Ishni bir tizimga tushirib olgandik. Kelasi yilni chamalab yana qancha ekin ekishni cho'tlay olardik. Endi yana yil qanday bo'lishini, nima qilishni bilmay qoldik. Savdo urushi tez orada tugaydiganga o'xshamaydi. Bunaqada Xitoy bilan savdo kelishuvlarimizni Braziliyaga boy beramiz.
Grider ham xuddi shunday xavotirda.
Braziliya doimiy kuchayib borayotgan asosiy raqib. Bir marta mijozlarimizni boy berib qo'ysak, ancha yillar qaytib ololmay qolamiz. Eng xavotirlisi bir yil emas, bu yo'qotish uzoq yillarga cho'zilib ketadi.
Sotilmagan soyani nima qilish kerakligi ham muammo.
Soyalarni zaxirada saqlash borasida rekord o'rnatsak kerak. Tajribadan bilamizki, bunday holatlarda soya narxi keskin tushib ketadi.
Lekin dehqonlar hamon dalada. Xitoydan boshqa davlatlarda soyaga ehtiyoj oshib qolar yoki prezident Donald Trampning savdo taktikasi ish berib qolar degan umidda.
Prezidentning qilmoqchi bo'lgan ishi yaxshi, lekin qo'llayotgan usuli to'g'ri emas.
Donald Trampning kurash uslubi fermerlar daromadini kamaytirishi aniq. Keyin Farabu, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. I need
Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.